19-րդ. Հեծելակային իրերով բեռնաբարձ սայլախումբը, գերիները և մարշալի գումակը կանգ առան Շամշևո գյուղում։ Բոլորը խմբվեցին խարույկների շուրջը։ Պիեռը մոտեցավ խարույկին, կերավ ձիու խորոված միս, պառկեց մեջքը կրակին արած և անմիջապես քնեց։ Նա նորից քնեց այն քնով, որով քնեց Մոժայսկուն, Բորոդինոյից հետո։ Նորից իրականության դեպքերը միացան երազներին, և նորից ինչ-որ մեկը, ինքն արդյոք թե ուրիշ մեկը, նրան ասում էր մտքեր, և անգամ նույն մտքերը, որ ասում էին նրան Մոժայսկուն. «Կյանքն ամեն ինչ է, կյանքը Աստված է, ամեն ինչ տեղափոխվում է, շարժվում, և այդ շարժումն Աստված է. Եվ քանի դեռ կա կյանք, կա աստվածային ինքնագիտակցության վայելքը. Սիրել կյանք, սիրել Աստծուն. Ամենից դժվարը և ամենից երանավետը, սիրել այս կյանքը իր տանջանքներով, տանջանքների անմեղությամբ». «Կարատաև», հիշեց Պիեռը։ Եվ հանկարծ Պիեռին, ինչպես կենթանի, ներկայացավ վաղուց մոռացված հեստ ծերունի ուսուցիչը, որը Շվեյցարիայում Պիեռին ավանդում էր աշխարհագրություն։ «Կաց», ասավ ծերունի, և նա Պիեռին ցույց տվեց գլոբուսը։ Այդ գլոբուսը մի կենթանի օրորվող գունդ էր, որ չափեր ուներ։ Գնդի ամբողջ մակերեսը կազմված էր կաթիլներից, որ խիտ սեղմված էին միմյանց, և բոլոր այդ կաթիլները շարժվում էին, տեղափոխվում և մերթ միաձուլվում, մի քանիսը դառնում էին մեկ, մերթ մեկից բաժանվում էին շատերի։ Յուրաքանչյուր կաթիլ ձգտում էր տարածվել, բռնել ավելի մեծ տարածություն, բայց մյուսները, ձգտելով նույն բանին, սեղմում էին նրան, երբեմն ոչնչացնում, երբեմն ձուլվում նրան։ «Ահավասիկ կյանքը», ասավ ծերունի ուսուցիչը։ «Որքան այդ հասարակ է ու պարս», մտածեց Պիեռը։ «Ինչպես կարող էի ես այդ չիմանալ առաջ. մեջտեղն Աստված է, և յուրաքանչյուր կաթիլ ձգտում է ավելի տարածվել, որպեսզի ամենամեծ չափերով անդրադարձնի նրան, և աճում է, միաձուլվում, թե սեղմվում, թե ոչնչանում է մակերևույթի վրա, անցնում է խորքը և նորից դուրս լողում. Ահա նա, Կարատաևը, ահա տարածվեց ու չքացավ. Դուք հասկացաք զավակս», ասավ ուսուցիչը։ «Դուք հասկացաք գրողը տանի», ճչաց ձայնը, և Պիեռը զարթնեց։ Նա վերկացավ և նստեց։ Խարույկի մոտ ծալապատիկ նստած էր մի ֆրանսիացի զինվոր, որ հենց նոր հրեց ռուս զինվորին, և խորովում էր շամփուրին անցրած միսը։ Ջղուտ, քշտած, մազակալած, կարճ մատներ ունեցող կարմիր ձեռներով նա ճարպկորեն դարձնում էր շամփուրը։ Կինեմունագույն, մռայլ դեմքը, կիտած հոնքերով պարզ երևում էր կրակի լույսով։ «Նրա համար միևնույնն է», փնթփնթաց նա, արագորեն դիմելով հետևը կանգնած զինվորին։ «Ավազակ, իսկապես»։ Եվ զինվորը շամփուրը դարձնելով մռայլ նայեց Պիեռին։ Պիեռը երեսը շրջեց, նայելով ստվերներին։ Մի գերի ռուս զինվոր, նա, որին հրեց ֆրանսիացին, նստել էր խարույկի մոտ և ձեռով թակում էր ինչ-որ բան։ Նայելով ավելի մոտիկ, Պիեռը ճանաչեց բաց մանուշակագույն շանը, որը պոչը շարժելով նստել էր զինվորի կողքին։ «Ահ, եկել է», ասավ Պիեռը։ «Իսկ պլա», սկսեց նա և խոսքը չավարտեց։ Հանկարծ նրա երևակայության մեջ, միաժամանակ միմյանց կապվելով, ծագեց հիշողությունն այն հայացքի, որով Պլատոնը նայում էր իրեն, ծառի տակ նստած, հիշեց կրակոցը, Ժան Վորնոցը, երկու ֆրանսիացիների հանցավոր դեմքերը, որ վազեցին իր կողքով, ծխացող հրացանը, Կարատաևի բացակայությունն այս դաթարքին, և նա պատրաստ էր արդեն հասկանալու, որ կարատայևս սպանված է։ Բայց նույն այդ ակնթարթին նրա հոգում, աստված գիտի որտեղից, ծագեց մի հիշողություն այն երեկոյի մասին, որին քանցրել էր մի գեղեցկուհի լեհուհու հետ ամառը, Կիևի իր տան պատշգամբում։ Եվ այնուամենայնիվ, այսօրվա հիշողությունները չկապակցելով իրար հետ և եզրակացություն չանելով, Պիերը աչքերը փակեց, և ամառային բնության պատկերը խառնվեց լողանալու և օրորվող հեղուկ գնդի հիշողության հետ։ Եվ նա իջավ ինչ-որ ջրի մեջ այնպես, որ ջուրը ծածկեց նրա գլուխը։ Արևածագից առաջ նրան արթնացրին բարձր հաճախակի կրակոցներ ու կանչեր։ Պիերի կողքով վազեցին ֆրանսիացիներ։
«Կազակները!»
կանչեց նրանցից մեկը, և մի րոպե հետո ռուս դեմքերի բազմությունը շրջապատեց Պիերին։ Երկար ժամանակ Պիերը չէր հասկանում, թե ինչ է կատարվում իր հետ։ Ամեն կողմից նա լսում էր ընկերների ուրախության աղաղակները։
«Եղբայրներ, հարազատներ, սիրելիներ»։
Լաց լինելով բացականչում էին զինվորները, գրկելով կազակներին ու հուսարներին։ Հուսարներն ու կազակները շրջապատեցին գերիներին, և շտապ-շտապ, որը հագուստ էր առաջարկում, որը կոշիկ, որը հաց։ Պիերը հեկեկում էր, նրանց մեջ տեղ նստած, և չէր կարողանում մի խոսք ասել։ Նա գրկեց իրեն մոտեցող առաջին զինվորին, և լաց լինելով համբուրում էր նրան։ Դոլոխովը կանգնել էր փուլ եկած տան դարպասի մոտ, թողնելով, որ մոտով նանցնի զինաթափ արված ֆրանսիացիների բազմությունը։ Ֆրանսիացիները կատարվածից հուզված բարձրաձայն խոսում էին միմյանց հետ, բայց անցնելով Դոլոխովի մոտով, որը մտրակով թեթևակի խփում էր կոշիկներին, և նայում նրանց իր սառը, ապակյա, ոչ մի լավ բան չխոստացող հայացքով, նրանց խոսոցը դադարում էր։ Մյուս կողմը կանգնած էր Դոլոխովի կազակը, և համրում էր գերիներին, հարյուրները կավիճի մի գծով նշանակելով դարպասի վրա։
«Քանի՞ս է»,
հարցրեց Դոլոխովը գերիներին հաշվող կազակին։
200-ի վրա է»,  պատասխանեց կազակը։
«Անցեք, անցեք»,
ասում էր Դոլոխովը, որ այդ արտահայտությունը սովորել էր ֆրանսիացիներից, և աչքերով դիմավորելով անցնող գերիներին, նրա հայացքը բռնկում էր դաժան փայլով։ Դենիսովը մռայլ դեմքով, փափախը վերցրած, գնում էր կազակների հետևից, որոնք պետյա Ռոստովի դիակը տանում էին դեպայգում փորած փոսը։